Gepler Azatlyk Radio Sem. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler daýhanlary iýulda gowy sektorlar ýurtda aşy syhowa saklanýarka elektrik suw çynçylygy ketilýär. Höwe pajygaly wakalar ýüze çykýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatların dünyada 10 minglerçe müşterili programma üpsünçülüğüne dörödücü kampanyasını nişanalan Rus cinayetçileri bilen bağlanşıklı pul talep edici hücumi varada xat gengişleyin maglumat yüze çıktı. Hopsuluk ünermenleri 5-nji yulda pul talep edici programmanın Rus tilli sindikati Revil toporu bilen bağlanşıklı hakerler tarafından edilen hücumun yetiren ziyanlarına baka vermeyi devam ettirdiler. Kibir cinayetçileri nişana alınan kampanyaların maglumatlarının şifirler bermek üçin munun deregine 70 million dollar bitcoin talep ettiler. Şeýlede sowdalaşmak isleýändiklerini ma'lum ettiler. Hüjüm dünýäde 800'den 1,5 miňe çenli kompaniýa täsir etirdi. 5-nji ýylda Kasiya kompaniýasynyň baş direktory Fred Fokel Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kyndygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kasiýanyň müşterilerdigini aýtdy. Kibir hopsuluk boýunça bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa, şu wagtda çenli amala asyrylan pul talep edijek kibir hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New Yorkyň we Israýlyň saglygy saklaýyş edaralary koronawirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýerleýärler. Has ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New Yorkda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokurlar. Anlygy Israilde bolsa Pfizer vaksinasynyň berýän gorawynyň peselenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New Yorka degişli beýleki koronavirus statistikalarynyň köpüsi peselýär. 5-nji ýylda Israiliň saglyk saklaýyş ministrligi vaksinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüne almakdaky täsirleriniň peselenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüne almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorawynyň peselmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagy we Israilde sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna gawat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdykly eder ýöne Premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronavirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň Suudi prezidentligi öňki dalaşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpuat 6-njy iýulda habar berdi. Orsiýanyň ýetirilgindäki Belgazprombankyň öňki başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukashenka garşy dalaşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tosak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suddan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamasy esasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi sorady. Şeýle hem Hirhel gazy Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegi Lukashenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji oglan edilmegi ses berişligin galpdygyna aýdan 10 minglerçe belaruslynyň näýgelerini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başynda galýan Lukashenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatka daradarlardan ýetirim bolupdyr. Sewetiň paýtagty Petropavlovsk Kamçatskadan Palana şäherine uçýan uçar gowanmagy tinançanda howa hereketine gözeçilýän edýän gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň sewet bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agzatynyň bardygyny aýtdy. Yerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Örögilatly Palanadan bolunduğunu şol sanda yoluqçuların arasında 4 yerli hökumet iş şəhərinin ve şəhərin həkimi Olga Mohirovanın bolunduğunu aytdılar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.